käies looduse radu.
Ajendatuna Soome ja Eesti 100. Sünnipäevast pidasid mõlemad valitsused Tallinnas juubelistungi, millel arutati riikide vahelist koostööd. Ja selle juubeliistungi esimese teemana arutasid valitsused füüsiliste ühenduste rajamist. Kõne all oli transpordi koridori loomine, mis ulatub põhja jäämere äärest Kesk-Euroopasse. Ühe osana sellest jagavad Eesti ja Soome riik eesmärki rajada Rail Baltic 2026. Aastaks. Valitsused tunnistasid, et peale selle mõjutab 21. Sajandi suundumusi regioonis Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel. See pole üksnes osa transiidi taristust, vaid koos teiste ühendustega liidaks mõlema riigi pealinnad rahvusvaheliseks uuenduskeskuseks, kus elaks ligi 2 miljonit inimest. Teema blokis oli arutlusel ka energiaturu arendamine. Eesti ja Soome soovivad koos Läti ja Leeduga avada Ida-Läänemere gaasi kauplemiskeskuse, mis oleks siis tihedalt seotud ülejäänud Euroopa Liidu energia siseturuga. 2020. Aastaks soovivad riigid ehitada gaasitunneli Baltic Connector, mis ühendaks Balti ja Soome gaasisüsteemid. Teise teemana käsitleti ühisistungil koostööd digivaldkonnas, kus üheks põhiküsimuseks on piiriülese andmevahetuse projektid. Praegu vahetatakse digiandmeid X-teel, kuid riikide andmevahetus võiks olla laiem ja hõlmata näiteks rahvastiku ja äriregistrit, sotsiaalkindlustusandmeid, digiretsepte. Ühtlasi deklareeriti, et Eesti ja Soome valitsused hakkavad omavahel andmeid vahetama tasuta. Riikide majandussidemete tihendamiseks soovivad valitsused välja arendada reaalajas toimuvat majanduskeskkonda, kus piiriülesed majandustehingud on kajastatud digitaalselt. Saksa panga arvestuse järgi võimaldaks reaalaja majanduskeskkond säästa Euroopas igal aastal ligi 260 miljardit eurot. Eesti arvates võiksid meie riigid olla selles valdkonnas suunanäitajad. Piiriülest koostööd soovitakse algatada ka genoomi uuringute alal, mida võimaldavad mõlemas riigis rajatud esinduslikud geenivaramud. Koostöö selles vallas võimaldab Eestil ja Soomel panustada Euroopa Liidu 1 miljoni järjestatud genoomi algatusse, mis omakorda aitab edendada 21. Sajandi personaalmeditsiini. Kolmanda teemane võeti arutluse alla kultuuri, keele ja haridussillad. Vastastikku soovitakse jätkata eesti ja soome keele õppe edendamist ning leida selleks nutikaid e-õppe ja digilahendusi. Oluliseks peetakse koostöö hariduse välisturundamisel, et kasvatada maailmas teadlikkust piirkonna väga headest haridusvõimalustest. Kultuurialases koostöös loodavad valitsused suurendada ühise kultuurieksporti mahtu. Ühtlasi deklareerivad Eesti ja Soome riiked toetavad vastastikuseid kultuurikeskusi, Soome instituut Eestis ja Eesti maja Soomes ning edendavad Soome-Eesti kultuurifondi. Neljanda teemana analüüsiti ühiseid võimalusi edendada Euroopa Liidus kestliku majanduskasvu. Lähemalt räägiti ringmajandusest ja ühisturust. Viimase väljaarendamine peaks olema Euroopa Liidu järgmise 5 aasta eelistuste seas. Muude otsuste hulgas kinnitasid mõlema riigi valitsused, et töötavad Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettevalmistamisel konkurentsivõimelise Euroopa Liidu nimel ja soovivad ajakohaste piiriüleste programmide jätkamist. Nii siis tunneli loomise idee Tallinna-Helsingi vahele. Ja sellest räägib püsiühenduse rajamise toetusrühma esimees Kristen Michal.
Toetusrühma kuuluvad kõikide parlamendis esindatud jõudude liikmed. Uuringud riigi poolt on tehtud. Soovitused nüüd Eesti ja Soome vahelise koostööorgani tegemine, G20 keegi, kes võtaks selle vedada ja vastutada ja muuhulgas ka soovitus koostööks erasektoriga ja selliseks avatuseks. Kui on varem olnud ju just kui kaks sellist tunneliprojekti, kus valitsus on näinud oma tempoga minemises jõudmaks aastaks 2040 ja investor Peter Westerbakka koos oma kolleegidega näinud, et nad tahaks kiiremini, siis noh, täna sõnastati siin ikkagi ka erainvestorite poolt see sama sõnum, et need kaks projekti töötavad koos ja otsitaksegi võimalust, kuidas peaks koos minema, et noh, mida kiiremini see tuleb, mida rohkem koos tehakse, seda parem on see tulemus. Ja kui me kujutame ette, et selle projekti maksud, kui nüüd siin raha aegväärtust arvutada, on selleks hetkeks 12-15 miljardit, siis loomulikult neid küsimusi jääb kuni selle projekti lõpliku valmimiseni. Selle projekti eesmärk on ju Eesti majandust ja Soome majandust ja seda majandusruumi kasvatada, luua seda atraktiivsemaks, et siia tuleksid investeeringud ka julgeoleku mõttes olla üksteisele toeks, et see ruum oleks kindlam, nii et noh, kui vaadata seda võimaliku suurt kasu, siis igal juhul on mul küll tundub mõlemal pool kallas soov edasi liikuda. Ma arvan, et need küsimused lõpuks on ikkagi planeeringualased. Täna on ütleme merepõhjast teatav ülevaade olemas, eks siis hakatakse seda tassi arutama. Noh, näiteks erainvestoritel on üks idee, et nende soov on tegelikult ka Soome poole rajada üks tehissaar, kuni 50 000 inimesega pind, kus siis ikkagi selline suhteliselt innovatiivne tehnoloogia ja elu käiks. Nii et noh, ütleme, et küsimusi ja julgeid ideid selle ümber on päris palju. Peter Westerbakkal on lubanud 24. detsember 2024, ehk siis tuleks jõuluvana kus rongiga Eesti poole. Ja valitsuste plaan on 2040 praegune projektsioon. Ma arvan, et eks see tõde seal kuskil keskel peitub, mida rohkem ta varase kuupäeva poole liikub, seda ju parem kõigile. Et täna istusid lauad aga Soome poolt ju ikkagi väga suurte ettevõtete esindajad, kes ütlesid suhteliselt lihtsustatult, et umbes 50-57% erinevatest projektidest on selline nii-öelda kasutu tegevus, mis puudutab erinevate tegevust ülekordamist, aja, raha kulutamist, võib-olla ka vahel bürokraatiat, et seda annab kindlasti õgvendada, aga selle oluline tahe on, et erainvestorid ja Eesti-Soome valitsus töötavad koos, sest noh, erainvestorid ei suuda konkureerida riikide valitsustega ja riikide valitsused jälle võib-olla ei peaks võtma üle erainvestori rolli, kus erainvestorid ise on huvitatud sellest tegevusest, nii et kahe poole avaliku erasektori koostöö annab selle kiiruse ja võib-olla ka just selle nii-öelda teadmine, et see on väga suur projekt, sellega on vaja edasi liikuda, et kuskile see paper ja asjaajagene kinni ei jää.
Kahe valitsuse piduliku istungi teemaks oli, nagu ma juba ennem ütlesin, ka energia temaatika ning millised on siin siis nüüd väljavaated, sellest räägib majandus- ja taristuminister Kadri Simson.
Nädal algas meil väga töiselt ja positiivselt seoses sellega, et siin viibis Soome valitsus. Ega mul oli võimalik üks-ühele kohtuda nii transportiministri kui energiaministriga, rääkides siis meie tulevastest ühendustest ja ka loodavast ühisest gaasiturust, mille esimene oluline või üks oluline samm saab olema paari nädala pärast Balticconnectorile nurgakivi panemine Soomes. Valitsuskabinet arutas desünkroniseerimist. Sellel teemal on pikki aastaid räägitud, võib öelda juba kümnendi, et milline on pikaajaline energia varustust tagav ja energiakindlust tagav lahendus Eestile, kes täna koos Läti ja Leeduga kuulub Prelli võrku, Valgevene, Venema, Eesti, Läti, Leedu, ja millisel viisil me võiksime sellest võrgust ennast desünkroniseerida ja Euroopa võrguga sünkroniseerida. Juba möödunud aastal tehti poliitiline otsus, et me asume Eesti, Läti ja Leedu läbirääkimisi pidama Poolaga võrgu sünkroniseerimise teemadel ja me oleme tunnud väga tugevat toetust Euroopa komissioni poolt, kellelt me ei oota ainult rahalist tuge, vaid ka nii-öelda läbirääkimiste vahendamist. Ja tänaseks päevaks on jõutud sellisesse seisu, kus kolme Balti riigi süsteemi operaatorid on läbi viinud uuringu. Nende vahetulemuste alusel saame me siis vaadata, et milline lahendus läbi Poola sünkroniseerimise on kõige jätkusuutlikum, milline erinevatest lahendusviisidest toob meile suurema kohustuse või väiksema kohustuse ühekordseteks investeeringuteks ja millised on siis püsikulud ühe või teise lahenduse korral. Ja selle 3DSO või süsteemioperaatori uuringu tulemustest tuginedes võime me öelda, et me püüame luua kolme Balti riigi ühispositsiooni, et Poolaga ja Euroopaga siis sünkroniseerides võiks seda teha kahe vahelduvooluliini kaudu, sest see on hinde püsikulusid silmas pidades Eestile, Lätile ja Leedule kõige jätkusuutlikum. Me oleme jõudnud sellisesse faasi, et ees on ootamas poliitiliste otsuste tegemise faas ja eeloleval juunil on plaanis jõuda siis poliitilise kokkuleppeni kolme Balti riigi Poola ja komissioni, Euroopa komissioni vahel Kesk-Euroopaga sünkroniseerimise tehniliste lahenduste osas. Ja siis tänasel päeval veel toimub teine uuring, selles on kaasatud ka Poola süsteemi operaator, ehk siis 4D ESO uuring, mis siis laiemas plaanis hindab võimaliku sammukulusid. Eesti koos teiste Balti riikidega soovib, et sünkroniseerimine liiguks edasi tempokamalt kui seni ja eesmärgiks on võetud siis aasta 2025. Ja kui rääkida veel kuludest, siis erinevad viisid, kas kaks vahelduvoolu ühendust, üks vahelduvool, üks alalisvool või jätkata tänase Estlink ühega, maksavad erinevaid hinnangulisi summasid. Kulud kokku kolmele Balti riigile kokku jäävad vahemiku 0,5 miljardit kuni 1 miljard eurot. Ja me loomulikult eeldame selles osas suurt Euroopa Liidu kaasfinanseerimist ja oleme saanud ka kinnituse Euroopa komissioni poolt, et Euroopa komission näeb Balti elektrisüsteemi Euroopa sagedusalasse lülitamist enda jaoks üheks tähtsamaks energiajulgeoleku alaseks prioriteediks.
Valitsus otsustas eraldada keskkonnaministeeriumile pilveteenustele üleminekuks 800 000 eurot. Rahandusministeeriumi sihtotstarbelisest reservist eraldatud raha eest saab keskkonnaministeerium uuendada tulekahjus kahjustada saanud seadmeid ning teha ettevalmistusi pilveteenustele üleminekuks, räägib keskkonnaminister Siim Kiisler.
Teenused hetkeks katkesid praktiliselt kõik meie ministeeriumi haldusala teenused, isegi meiliserver vahepeal ei töötanud. Üldiselt suuremad teenused olid meil katkenud 6 tundi kuni paar päeva. Kui oluliselt teenused mõjutavad kõike muud meie e-riigis, siis esimene info selle kohta, et kuskil on mingi jama tuli sellest, et äriregister enam ei toimida, et aadressandmeid ei toimida, ettevõtted ei saanud asutada. Aga aadressandmeid kasutatakse väga palju erinevates kohtades, kaardiserverit väga paljudes valdkondades ja siin lähevad seosed ka väga tugevalt erasektoritesse näiteks. Üks telekommunikatsiooni firma ei saanud anda inimestele infot, millist laadi ühendust nad saaksid pakkuda näiteks kodu TV või interneti jaoks sellepärast, et nad kasutasid aadressandmete süsteemi, mis on meie süsteem, et see näitab, et kuidas see tervikuna e-riigi üles ehitamine mõjutab kogu elu, ühtepidi teeb seda igatepidi mugavamaks ja teistpidi me peame kogu aeg riske maandama. Kõik teenused taastati, mingid andmed kaduma ei läinud, kõige kohta olid korralikud varundatud koopiad olemas. Väga suur tänu neile inimestele, kes väga operatiivselt tegutsesid ja tõesti õhtuks ja ööseks enamus tegevusi taastasid. Aga me muidugi peame tagama, et see kõik toimiks, ka edaspidi teenused toimiks. Täna on seadmed väga koormatud, osadel seadmetel on tahma kahjustused, et tahma võib selle edaspidi sööbida, nii et riskid on selles mõttes üleval. Teispidi olid need seadmed nii või naa ajaliselt ja moraalselt vananenud ja plaan oli tegelikult alates järgmisest aastast nii või naa neid uuendada ja sellised sedalaadi otsused olid olemas. Nüüd me peame seda tegevust forseerima. Otsustasime, et me enam sellisel kujul selliseid lokaalseid serveriruume enam taastama ei hakkagi, et me nendest vähaval loobume ja konkreetselt siis keskkonna valdkonna teenustest saavad esimesed, mis läheksid siis loodavasse riigipilve. Et see oleks esimene suur läbimurre reaalselt selle riigipilve keskkonna käivitamiseks. Et meie teenused oleks esimene suur hüpe selles kohas edasi, et sellega oleks, nagu ma ütlesin, muidu alustatud umbes aasta hiljem, aga nüüd siis saame seda teha kohe ja kiirendatud graafikuks. Kokkuvõttes selline üleminek maksab veelgi rohkem aastatel 2019-2022 2,8 miljonit, aga et me saaksime siis kohe nende tegevustega alustada, siis valitsus otsustas, et rahandusministeeriumi sihtotstarbelistest vahenditest kuni 800 000 on meil võimalus kasutada, et kohe seda üleminekut käivitada. Nii et hea uudis on kindlasti see, et riigi pilv saab siit korraliku hüppe. Me oleme oma e-riiki ehitanud sellise loogikaga ju üldiselt, et e-riik toob meile kasutusmugavustega ka kulude kokkuhoid. Ja meie kulud, võib neid numbreid täpselt võrrelda, aga meie suhteliselt kulud riigi eelarvest on IT-valdkonnale suhteliselt väiksed. Et me oleme seda käsitlenud ikka ka kui kuluprojekti suuresti, et mõni teine riik, kes ei ole sugugi nii sõltuv elektroonilistest teenustest kui meie, kulutab suhteliselt oma eelarvest rohkem raha IT-le. Me peame aru saama, et me peame sellesse valda. Sellest oli tegelikult, kui me arutasime riigi eelarve strateegiat, Sagadis oli suur pikk koosolek, siis tegelikult see oli üks olulisemaid punkte, mida me arutasime. Me peame aru saama, me peame sellesse valdkonda investeerima, kui me tahame nii tugevalt oma kogu haldust hoida digitaliseerituna, mis on mõistlik suund, me oleme teistes teis, me oleme selle üle väga uhked, aga see tähendab, et me peame ka leidma raha aegunud seadmete väljavahetamisele pidevalt, et me peame selgelt need investeeringud kasvatama.
Oma kogemus on ikka see, mida tahetakse esile tuua, aga mina saan öelda, et kuulun nende inimeste hulka, kes pole elus kunagi metsist kohanud. Ehkki ma olen metsaradadel liikunud, aga mul on väga hästi meeles, kuidas minu vanaisa kirjeldas värvikalt, mis moodi see metsise mäng käib. Nüüd on meil olemas ülevaade selle kohta, et kuidas siis metsisel on läinud see elu. Meelis Leevits on keskkonnaagentuuri elusloodus osakonna spetsialist, mida öelda saab. Tundub, et natukene rõõmustavat uudist on võimalik edasi anda.
Tõepoolest, nii see on. Et kõigepealt tahaksin siin pöörduda väikese avaldusega kõigi metsise loendajate poole, kes viimasel 10 aastal on siis kulutanud lugematu hulgal ilusaid hommikuid mängus käimisele, mis läbi meil siis on selline hea ülevaade nüüd Eesti metsise asurkonnast. 2009. aastal, kui see selline intensiivne inventeerimistsükkel metsise mängudes alguse sai, siis sellest käesoleval kevadel möödub ju 10 aastat. Ja selle aja sees on kõik mängud vähemasti 2 korda üle seiratud, mõned ka rohkem. Tegelikult loendusandmeid nüüd analüüsides on päris huvitavad tulemused ilmselt tulnud. Et tõepoolest me võime öelda, et kuigi kuni 2013. metsise arvukus ju ainult langes ja langes, tegelikult viimase 5 aasta lõike saadatuna on see arvukuse langus nüüd pidurdunud, ehk et me ei saa enam rääkida sellisest püsivast kukkumisest metsise arvukuses. Et see on tõesti hea uudis.
Aga kas huvilisel võib seda õnne ka veel olla, et no kui metsise arvukus on nüüd natukene paremaks läinud, et praegu veel võibolla on mingisugune võimalus mänguaeg veel natukene kestab, et kas on seda lootust, et rehvad metsist kohtama mänguajal?
Ikka praegu, kui head ilma juhtub olema, aprillis on alati see ilmateema kriitiline, et kui head ilma juhtub olema, siis mäng veel käib. Sellistel ilistel aastatel võib see mäng siin ka veel mai esimesel nädalal käia sõltuvalt siis Eesti otsast, et põhjapool võib natukene ilisem see mängufenoloogia olla, aga noh, üldiselt on siuke väga, väga jäme reegel, et nii kaua kui Toomingas leht ei ole läinud, nii kaua metsised mängivad. Kui nüüd õue vaadata, siis Toominga võsa paistab veel kenasti läbi, et lootust on praegu küll ja veel.
Aga Toomingalt muidugi maksame, et siis otsima minna. Tema on lõpis teine keskkond.
Just, et mänguaegseks ja noh, üldse sigimisaegseks elupäevaks on ikkagi põhiliselt siirdesoo metsad, siirdesoo männikud.
Aga miks see nii on? Seal on ju märg.
Ega täpselt seletust ei olegi selle kohta, miks see nii on. Noh, mänd on ju metsi see peamine toiduobjekt. Männi okastest ta tal läbi toitub. Männikute levik defineerib ka tegelikult selle liigi leviku Eestis.
Aga mis on olnud metsisele nüüd siis takistuseks, et ma aru, kus on ainult nüüd väga ettevaatlikult taastumise suunas liikuma hakanud?
Kui me nüüd neid loendusandmeid ja täpsemalt analüüsinud oleme, siis tegelikult on tulnud välja selline asi, et see arvukuse taastumine ei ole üle Eesti olnud igal pool nagu samasugune, et jah, mõnel pool on see metsise asurkond taastunud hästi, samas jällegi teises kohas me ei saa rääkida, et see asurkond oleks nüüd taastuma hakkanud või näiteks mingid märke stabiliseerumisest.
Aga missugustest koosmõudest või mõõritest me saame siin siis rääkida üldse?
Esimesed märgid ju nii-öelda mängude suurenemisest ja arvukuse kasvust hakkas kuski seal ütleme 2014-15 aastal kõigepealt siis peale seda, kui keelustati üleüldiselt kaitstavatel alades metsigade lisasöötmine ja noh, mäletame hästi, et peale seda ju 2014. Puhkes ka see uur seakatku, Afrika seakatku epideemia, mis ju sisuliselt selle metsigade populatsiooni nulli viis. Eks need kaks ole ühed sellised põhitegurid on, miks metsis arvukus langenud ja langenud on lisaks kõigi muu röövlus surve põhjal. See taastumine on olnud erinev. Eristuvad just sellised alad, noh, suured loodusmassiivid, mis on ka siis nagu noh, suured kaitsealad seal. Need samad linnualad, Sooma linnuala, Lahema linnuala, see loode Eestis on see Suursole-Eedissoo linnuala, Kirde Eestis siis Alutaguse piirkonnas seal on Puhatu ja Agusalu linnualad, et nendel aladel on olnud see taastumine siis oluliselt nagu märgatavam kui mujal Eestis.
Aga kui nüüd vaadata tuleviku poole, siis missugune olukord meil praegu on? Kas need tingimused, mis meil on nüüd, on soodsad selleks, et metsiste arvukus suureneks ja kui palju neid linde peaks siis olema?
See on selline hea küsimus, et peale teist ilma seda oli meil neid kuskil 10,000 kukke see arvukus hinnang, et noh, siis oli ta jahilind ja...
See on päris suur arv ju.
Jah, et aga praegune selline parim teadmine on see, et meil on kuskil vähemalt 1300 kukke, 1300 kuni 1600, metsis selline liigikaits, selline pikaajaline eesmärk on seal 1500 kuni 2400 kukke, et tundub, et sinna nagu ei olegi eriti palju maad jäänud, aga eks näis.
Aga mida nende tingimuste kohta saab praegu öelda keskkonna kohta, kus metsis elutseb?
Me teame, et mis on nagu tõsine probleem meil siis elupaikades. Eks seda teati ka varem, aga praegusel hetkel on meil ju tänu sellele intensiivsele seirele olemas ka arvandmed, siis näiteks sama lisasöötmiste ja mettigade esinemiste ja ka kuivendusmõjude kohta, et kui kaugel on arenenud elupaikades need kuivendusmõjud ja kui neid nüüd on analüüsitud, siis on selgelt nagu näha, et suuremad mängud esinevad sagedamine ikkagi sellises looduslähedase või väherikutud veerežiimiga elupaikades. Ja teisalt siis väikesed mängud esinevad sagedamine siis ikka rikutud veerežiimiga täiesti degradeerunud elupaikades. Et selline selge seos siin esineb nende elupaikade puhul.
No olete te veendunud, et metsiste arvukus suureneb. Ennustamine on muidugi raske töö.
Kahtlemata, et see, et nüüd peale seda metsigade kadumist see asurkond niimoodi taastunud on, seda on võimaldanud kindlasti see, et meil on olemas veel piisaval hulgal, piisavas koguses, piisaval pindalal sellised häid elupaiku, kus siis nii-öelda see produktiivsus, sigimisedukus on niivõrd hea, et see liik suudab seal taastuda.
Maaelu ministeerium saatis kooskõlastusringile taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on vähendada taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamisega kaasnevaid tervise ning keskkonna riske. Eelnõuga kavandatakse selgemad vastutusnormid taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumise eest. Taimekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine on tingitud vajadusest lahendada probleemid, mis on seotud taimekaitse seaduse rakendamisega ja selles sätestatud nõuete rikkumise korral isiku karistamisega. Muudatused on suurel määral ajendatud eelmistel aastatel esinenud mesilaste hukkumisjuhtumitest, mille puhul põllumajandusamet tuvastas, et tegu oli taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumisega. Ning veel üks informatsioon, mis on seni olnud edukas, aga mida peab ikkagi kordama, nimelt Venemaaga piirnevatel aladel algab metsloomade marutaudi vaktsiini külvamine. Ja kasutatakse selleks siis spetsiaalseid peibutussöötasid, mille kalajahust massi sisse on pedetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin. Külvamine toimub õhust, loomulikult asulatest ja linnadest eemal. Veterinaar ja toidu ameti metsloomade marutaudi vastase vaktsineerimise projekti juht Enel Nii ütleb, et Eesti on juba 5 aastat ametlikult marutaudi vaba riik, aga kuna meie kõrval asub riik, kus marutaud on nii kodu kui ka metsloomade hulgas laialt levinud, siis on Eesti jätkuvalt marutaudist ohustatud ja selleks, et takistada siis haiguse taas levimist Eestisse, viiaksegi piirjaladel 2 korda aastas läbi metsloomade vaktsineerimine. Kusjuures muidugi samas on endiselt kohustuslik ning väga vajalik ka lemmikloomade, koerte ja kasside regulaarne marutaudi vastane vaktsineerimine. Aga mina soovin teile kauneid radu saadevalmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ning olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.